атын, махаббат символы деп аталатын. Жеңетін бар ма қару, қиынға түседі екен оны табу. Мен қашан хор қызына жетеді екен, жүрегімді мекендеген жалғыз ару. Әй, махаббатым, маған берген сезімнің шапағатын, барайық қол ұстасып сол мекенге, тек бақытты жандар деп аталатын. Махаббат символы деп аталатын.